Dëgjuesën nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju në 15 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor. Formimi i këshillave të përkohshëm sërbë në territorin e Kosovës është i papranueshëm për Prishtinën zyrtare. Prodhuesit e qumshit thonë se mund të mbulojnë tregun kosovar, por se pengohen nga produktet e huaja. Shteti dhe opozita në Maqedoni nuk arrin marrëveshje për incidentin e 24 dhjetorit. Shtetet e Bashkuara përgatisin opsionet ushtarake për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pushteti dhe opozita në Maqedoni nuk kanë arritur asnjë marrëveshje për incidentin e 24 dhjetorit në kuvend. Komisioni hetimor ka punuar deri pas mesnatë, por VMRO, DPMN dhe Lidhja Social-Demokrate nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet e tyre. Më 24 dhjetor të vitit të kaluar, policia ka nxjerrë me forcë deputetët e opozitës që nuk kanë lejuar votimin e projekt buxhetit për vitin 2014. Opozita kërkon që komisioni hetimor të konstatojë se me aktin e dëbimit me dhunë të deputetëve të saj, kuvendi ka shkelur kushtetutën, por nga VMRO kërkojnë një formulim tjetër që do të shmangte përgjegjësinë e pushtetit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë nisur të përgatisin forca detare dhe asetet e tjera në rast se merret vendim për ndërhyrje ushtarake në Siri. Hagel ka thënë se presidenti Barack Obama ka kërkuar nga Pentagoni që të përgatisë opsionet ushtarake për Sirin dhe se disa nga këto opsione kërkojnë pozicionimin e forcave tona. Ai ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë duke vlerësuar ende nëse forcat qeveritare të Siris kanë përdorur armë kimike në një sulm të kësaj jave që ka vrarë qindra civil. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka dënuar shpërthimet me bomba në Liban, në të cilat kanë humbur jetën së paku 42 persona dhe janë plagosur qindra të tjerë. Në një deklaratë të miratuar unanimisht, Këshilli i Sigurimit ka thënë se dënon fuqishëm sulmet terroriste që kanë ndodhur të premten pranë dy xhamive në Tripoli. Deklarata i bën thirrje popullit libanez që të ruaj unitetin kombëtar dhe të shmangë çdo përfshirje në krizën e Sirisë fqinje. Së paku 25 persona janë vrarë dhe tjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në Bagdad. Sulmuesi thuhet se ka shpërthyer eksplozivët e tij në një park të populluar mbrëmjen e së premtës. Mbi 3000 njerëz janë vrarë këtë vit nga dhuna në Irak. Banorët afgan thonë se janë të pakënaqur me vendimin e drejtësisë amerikane për të dënuar me burgim të përjetshëm ushtarin Robert Bales, i cili ka masakruar 16 civil afgan. Të mbijetuarit e masakrës dhe të afërmit të të vrarëve thonë se nuk është arritur drejtësia në rastin e rreshterit amerikan, pasi ai nuk është dënuar me vdekje. Një gjykatë ushtarake në Shtetet e Bashkuara ka dënuar të premtur Balesin me burgim të përjetshëm dhe me asnjë shans të lirimit me kusht. Në muajin qershor, Bales është vetë deklaruar fajtor për vrasjen e 16 civilëve në mars të vitit 2012 në dy fshatra të provincës Kandahar. Ishte ky bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Para lajmërimet e qeverisë së Serbisë për formimin e këshillave të përkohshëm të qeverisjes lokale në Kosovë, Prishtina zyrtare ishe si veprimin në kundërshtim me kushtetutën dhe marrëveshjen e 19 prillit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka thënë në Radios Evropa e Lirë se kjo problematik mund të shtrohet për debat në takimin e radhës Thaçi-Dačić. Detajet nga Ziadin Gashi.
Formimi i këshillave të përkohshëm serb sipas e paralajmëruar nga Beogradi për qeverinë e Kosovës konsiderohet si veprim ilegal dhe shkelje marrëveshjes së 19 prillit. Masat e qeverisë serbe mëtojnë në transformimin e institucioneve paralele të qeverisjes lokale në Kosovë, por derisa me marrëveshjen e Brukselit, Beogradi ishte zotuar se do të mbyllte të gjitha organet paralele deri më 30 shtator. Vendimi për formimin e këshillave të tilla sipas një njoftimi nga qeveria serbe fillimisht është marrë për Prishtinën, Novobërdën dhe Pejën. kurse parashije që njësoj të veprohet edhe për komunat në veri. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një problematike tillë mund të ngritet si shqetësim edhe në raundin e ardhshëm të bisedimeve në Bruksel ndërmjet kryeministrave Hashim Thaçi e Ivica Dačić që zhvillohet më 27 gusht.
Janë veprime ilegale se tentojnë ta bëni transformim për gjendjes ekzistuese, por është e papranueshme për ne. Gjëja që kundërshton me kushtetutën dhe me marrëveshjen 19 prillit, që është trajtuar si ilegale dhe presin që përveç reagimit ton, të ketë reagim edhe nga Brukseli dhe bota demokratike.
Në preambulën e kushtetutës së saj, Serbia trajton Kosovën si pjesë integrale, kështu edhe vendimet që kanë të bëjnë me Kosovën i merr duke u mbështetur në kushtetutën dhe ligjet serbe. Njërin nga liderët e serbëve të Veriut, Marko Jakšić, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se qeveria serbe mund të vendosë masa të përkohshme nëpër komunat e Kosovës, mirëpo ai beson se këto masa po ndërmerren edhe si pjesë e skenarit të shuarjes së institucioneve serbe në Kosovë, me çka ai nuk pajtohet. Unë parasho se do të nxis reagimet të serbëve të Kosovës si dhe atyre në Serbi. Nuk mund të vendosin masat të përkohshme vetëm se populli dhe përfaqësuesit e serbëve që jetojnë këtu nuk duan që të dalin në zgjedhje të shpallur nga i vetë shpallur i shteti Kosovës dhe Atifete Jahjaga, ka thënë Jakšić. Siç bëhet e ditur, Beogradi paralajmëron masat të përkohshme sipas të cilave fillimisht do të ndërroheshin kryetarët e komunave aktuale. Paralele, më pas do të shpërbëheshin kuvendet komunale dhe do të emëroheshin këshillat të përkohshme deri në zgjedhje. Mirëpo një skenar i tillë nuk është paraparë me marrëveshjen e 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në bazë të asaj marrëveshje, Prishtina ka besuar se institucionet paralele serbe do të mbyllen dhe jo të transformohen. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi beson se veprimet e fundit të Beogradit do të mbeten pa efekte në praktik.
Është një tendencë që vëse serbisa bëni transformim apo të ndryshojnë njerëzit ekzistues, por kjo nuk ka efekt. Ndryshimi duhet të jenë rrënjësorë atje, duhet të jenë demokratike, duhet të jenë ligjore sipas konstitutës dhe ligjeve tona.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Prodhues të industrisë së qumshtit ankohen se nuk kanë kushte të favorshme për rritjen e aktivitetit, edhe pse kanë kapacitete për mbulimin e tregut. Ata thonë se prodhimet e tyre bllokohen nga mallrat e importuara. Zyrtarë të qeverisë në anën tjetër pohojnë se po bëjnë përpjekje për të përmirësuar situatën. Kronike Nadia Ahmetit.
Disa prodhues kosovar, pavarësisht cilësisë së produkteve të tyre, kanë të vështirë mbulimin e tregut vendor. Importi produkteve nga vendet të rajonit me çmime të ulët sa prodhimet vendore po pengojnë zhvillimin e kompanive prodhuese. Industria prodhimit të qumshtit konsiderohet me kapacitete të mjaftueshme për mbulimin e tregut kosovar, por megjithatë edhe ky sektor vuan nga varfëria e importit. Aktualisht në Kosovë importojnë 60% të produkteve të qumshtit nga vendet të rajonit edhe të Evropës, ndërsa vetëm 40% e tregut mbulohet nga prodhimi vendor. Ramadan Mema, kryetari i shoqatës së prodhuesve të qumshtit në Kosovë, tregon se në mënyrë industriale brenda një dite siguron 150 tonë qumsht në tërë Kosovën, sasi kjo deri 20% më lart se viteve të kaluara.
Produktet e importit vazhdojnë të ta dominojnë tregun vendor dhe përkundër asaj që kemi rritje shumë të madhe, ende kemi një disfavor në raport të importit. Pra, dikun kemi rreth 60% import dhe 40% është raporti ndërmjet produktit vendor dhe importit. Unë mendoj se kemi një hapësirë mjaft të madhe këtu në Kosovë që ta zhvillojmë prodhimin vendor, edhe ky raport të ndryshoj në një kohë të ardhme, për shkak se kemi gjithë potencialin e mundshëm, qoftë njerëzor, qoftë natyror, që të ndryshoj ky raport.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se industria prodhimit vendor duhet të mbrohet kur ka arsye për mos të krijojë deformimin e treg. Berat Rukiqi, sekretar në Odën Ekonomike të Kosovës, thotë se masat mbrojtëse mund të zbatohen në sezonat e caktuara.
Masat mbrojtëse të varet realisht edhe nga vetë gjendja e sektorëve të caktuar dhe këtë drejtim është themi e nevojshme një komunikim më intenziv mes biznesit dhe institucioneve mirë që në çdo rast për të rinë masat mbrojtëse të jetë me efikasitet dhe me efekte më të gjera.
Mbrojtja e prodhimeve vendore ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet kryesore të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, thonë zyrtarë të këtij institucioni. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Arta Israfin nga kjo ministri tregon se me qëllim tekrimit të bazës ligjore për vendosjen e masave anti-dumping ndaj importeve, si dhe masave kundër balancuese ndaj importeve të subvencionuara, Ministria e Tregtisë dhe Industrisë ka sponsoruar ligjin për masat antidumping dhe kundër balancuese. Masat antidumping vendosen nga qeveria ndaj produkteve të importuara, të cilat janë të eksportuara në territorin doganor të Kosovës me çmim që është në vlerën e tyre normale. Por Ramadan Mema nuk është i kënaqur me zbatimin e ligjeve ekzistuese.
Parlamenti i Kosovës e ka aprovuar ligjin antidumping, mirë po, në Kosovë vazhdojnë të vinë produkte të subvencionuara. Për kundër marrëveshjeve të shumta të cilat i ka është nënshkruar edhe Kosova, mesin e tyre është edhe marrëveshja e CEFTA-s, dhe kjo marrëveshje nuk po respektohet nga vendet nënshkruese. Kështu që në Kosovë vinë produkte të subvencionuara dhe ushtrojnë dumping.
Në Kosovë ekzistojnë rreth 2000 ferma komerciale të cilat për çdo ditë dorëzojnë qumsht të freskët në 30 qumshtorët që janë të licencuara në Kosovë. Në sektorin e përpunimit të qumshtit janë të punësuar rreth 1500 punëtor, ndërsa në sektorin e prodhimit llogaritjen të jenë 10000 punëtor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në edicionin e 32 të seminarit të ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, cili ka nisur më 19 gusht në Prishtinë, pritet të mbajnë ligjëratat dhe referimet e tyre një numër i albanologëve të rëndësishëm të botës. Albanologët pjesëmarrës thonë se seminari ka rol të rëndësishëm dhe është ambasadori më i mirë për shqiptarët në botë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Edicioni 32 i seminarit ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare, i cili ka nisur më 19 gusht në Prishtinë, ka sjellur deri më tash risi sa u përket rezultateve shkencore, të cilat u transmetuan dhe diskutuan në ligjëratat dhe referimet shkencore në kuadër të seminarit, vlerësojnë organizatorët dhe pjesëmarrësit e këtij seminari. Bardh Rugova, drejtori i seminarit, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se disa nga ligjëratat e pjesëmarrësve të seminarit kanë qenë prurje mjaft të rëndësishme gjatë 5 ditëve të para të seminarit. Ai ka përmendur ligjëratën e akademik Recep Ismailit për diskutimet rreth historisë dhe origjinës së Shqipes, ligjëratën e Kujtim Shalës për Sami Frashërin si autor shqiptar, si dhe një varg ligjëratash dhe referimesh të tjera nga albanologë të ndryshëm.
Në javën e dytë të seminarit do të kemi disa nga autorët e rëndësishëm, mesin e tyre unë jam duke përmendur tash sa kohë Gjuzepina Turan, një autore, një prezi më të ri, një prezi të mesëm të të quajet, të autorve, e cila kohë më parë ka botuar edhe një sintaks generative të Shqipes. Pashtu pas një pauze dhe vjeqare, paracitet Gjani Belusha, një ndër autorët e pashtu të më të njohër të prezi të mesëm të studiuese e Abresh, dhe Leonardo Mario Savoia po ashtu është paraqitur për të marrë pjesë.
Rugova po ashtu ka shtuar se si ligjërat mjaft e rëndësishme pritet të jetë ajo e profesorit Aleksandr Rusakov nga Shën Peterburgu për korpusin linguistik të Shqipes që është duke u përgatitur në këtë qendër. Ndërkohë në seminarin e 32 ndërkombëtar të gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare rreth 100 studentë të huaj po mësojnë gjuhën shqipe në kurset e organizuara në tri nivele. Pjesëmarrës në seminar janë dhjetëra albanolog nga e gjithë bota, qoftë për të mësuar gjuhën shqipe, qoftë për të sjellë apo ndjekur rezultate shkencore në fushën e albanologjisë. Njëri nga ata është edhe Zef Chiaramonte, albanolog arbëresh nga Italia, i cili vjen në Prishtinë pas 6 vitesh për të ndjekur edicionin e 32 të seminarit.
Kam ndërpret për 6 vjet, po gjithnjë kam pasur dëshit këtë kthehesha. Dëshira ishte të shikoja si shkon situata shoqërore, ekonomike dhe niveli i standardit në përgjithësi.
Albanologu Chiaramonte vlerëson se seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare deri më tash ka luajtur një rol mjaft të rëndësishëm dhe sipas tij ka qenë ambasadori më i mirë në botë për kulturën shqiptare në përgjithësi. Ndryshe, seminari ndërkombëtar i gjuhës, letërsisë dhe kulturës shqiptare pritet të zgjasë deri më 30 gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Formimi i këshillave të përkohshëm serb në territorin e Kosovës është i papranueshëm për Prishtinën zyrtare. Prodhuesit e qumshtit thonë se mund të mbulojnë tregun kosovar, por se pengohen nga produktet e huaja. Shteti dhe opozita në Maqedoni nuk arrin marrëveshje për incidentin në 24 dhjetorit. Shtetet e Bashkuara përgatisin opsionet ushtarake për Sirinë. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni të nderuar dëgjues, unë ju falenderoj për vëmendjen, ju ftoj të na ndiqni edhe në orën 16:00. Po ashtu ju kujtoj se adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.